Hallo og velkommen til en ny episode av Oddspodden som laget I samarbeid med Common. Jeg heter Frode Lia og har med meg oddsekspert Lars Dybwad og tidligere fotballproff. Og nå knirker Guri. Hva skjer her, Torstein? Dramatisk her I innledningen.
Ja, ja. Nå fikk jeg den der knirkestolen som Lars har hatt I mange episoder. Jeg vet ikke, på tide, du hørte det, Lars, du gjør det.
Hæ? Hører du det?
Ja, du hører det.
Ja, det veldig urutinert å ikke sjekke det før man starter. Ja. Det har jeg begynt med. Jeg
lente meg tilbake I starten her og gleder meg til sending.
Ja, og dere var jo veldig på min case, fordi jeg kom med hokasko som knirka inn her, og så feie for egen dør, Torstein. Men jeg skulle jo si, du jo da fotballekspert og tidligere fotballproff og storskår og ja.
Ja.
Ja, da holder du det liksom.
Da holder jeg.
Nei, men det var gøy. Vi møtte opp tidlig. Vi hørte at du gikk ut fra utgangsdøra hjemme, så det var, ja. Vi trenger ikke noe tracking på deg, Frode.
Ja, jeg bor jo her I nabolaget. Vi spiller jo inn dette I Barcode, en slags ny bydel her I Oslo, hvor de nest rikeste bor, kan vi si det?
Ja.
De som ikke har råd til å bo på 20-årene, de bor her.
Du går under den kategorien der,
ja. Ja, jeg, ja.
Ja.
Jeg bor litt oppe I høgget.
Ja, du bor litt oppe I høgget.
Ja, ja. Du vet, jeg bor I det høgget sånn på tidlig 90-tallet, så du trengte ikke å kjøpe boliger oppe I Gamlebyen.
Nei.
Du kunne ta over boliger for en krone.
Ja, akkurat, ja.
Ja, så størselig var det I Gamlebyen.
Så størselig var det,
ja. Det var så størselig at de stengte skolen, for det var ingen familier som ville bo her.
Oi.
Mhm.
Hmm. Nå lærer vi nye ting.
Så jeg OG.
Dette var ikke helt det samme som Lars vokste opp med som lynpatriot og vinneren. De stengte ikke skolene der.
Nei, jeg kan komme med litt sånn lokal historikk da. Her I Gamlebyen. Dette jo ukjent for deg fra vinneren, Lars.
men, ja, nå tar du den der jeg vokste opp på Vestkanten-vinklingen igjen.
Ja, vi tar den.
Noen for så vidt ikke gjorde det
I dag så jeg Østkantkutten
Ja, bra, kjør på
Neste gang så kan jeg Vestkantkutten Men Det var jo veldig mange sånne politiske Engasjerte ungdom da Som blant annet blitzere Som drev og okkuperte boliger Og de okkuperte noen bygård der Og så var det noen litt sånne politiske engasjerte homser Som okkuperte en annen bygård da Og alle disse folka, de bor der enda, og de fikk kjøpe da disse boligene til rundt en krone da. Så alle disse blitzere jo eiendomsmillionærer nå, så sant de ikke har belånt leilighetene sine da. Og den bygården jeg bor I var okkupert av homser, så jeg var den første heteroen som flytta inn I den bygården. Og naboen min, han sa, fy faen, Frode, har du tatt med deg det jævla heter og helvete inn her? Så det forholdene I Gamlebyen.
Ja, så kult.
Ja. Veldig bra.
Oi, ja, ja.
Skal vi snakke litt odds, eller?
Gratulerer. Ja, nei, jeg synes dette var, ikke morsommere kanskje, men interessant. Ja, vi bør kanskje snakke litt odds også.
For våre lyttere som bor utenfor Oslo, I hvert fall.
Ja, det blir veldig lokalt dette, selvfølgelig. Men, men hvordan formen, Frode?
Den litt skral.
Ja.
I natt så jeg filmen Alt for Norge
ja.
Sånn mellom 4:30 og 5:30 Jeg sitter og hosta I hele natt Ikke noe feber, ikke noe covid, ikke noe sånt Men jeg bare hoster og hoster Tatt overskudd på Kolselan,
ja.
Jeg tror vel
ja.
Funker ikke
det er litt juicy, det ikke det?
Ja, det er særlig jeg som har vært avholdsmann I mange år Så ja. Jeg blir jo ruset en parasett
ja. Så du ruset nå?
Jeg føler meg litt ruset
ja. ja, du virker litt sånn på en snur
Ja
Det faktisk ikke tull Nei
Men jeg føler meg glad
Ja,
det er veldig bra Vi føler oss glad vi også Vi blir glad når Frode glad Men ja, men vi, jeg har jo glad I dårlige vitser, så vi kom opp med kallenavn her, Frode Hangleland. Jeg synes det var ganske bra.
Det jeg likte, den.
Ja.
Var morsom, da.
Ja, var litt morsom.
Var morsom I dag, I hvert fall.
Ja.
Bra.
Ja, fint.
La oss snakke litt odds.
Ja, la oss snakke litt odds.
Vi hadde noe spill siste gang, og vi hadde noe, ja, noen diskusjoner rundt strategi og sånt også.
Ja, det hadde vi også. Skal vi ta opp det igjen?
Nei, bare se hvordan det materialiserte seg i...
Ja, nei, den siste helg var ikke akkurat noe... Det var ikke noe sannhetsvittne for våre diskusjoner om odds-strategi. Vi diskuterte hvordan vi gikk fram for å finne oddspill.
Vi hadde 5 uker på rad i pluss.
Ja.
Og nå endte vi i minus.
Nå endte vi i minus.
Hva den største streaken vår? Kan jeg spørre om det? Har du kontroll på det?
Nei, det må jeg bla fort igjen her. Se her, ja. Vi hadde i hvert fall en jævlig en i fjor sommer, hvor vi gikk 10 episoder på rad med minus. Det var ikke så bra.
Nei. Det var ikke det jeg spurte om.
Nei, jeg vet. Men det er jo streaks begge veier, da.
Vi utleverer begge veier. Vi gjør jo det. Vi
går begge veier.
Ja,
ja. Nei, vi skal være ærlige.
Vi er ærlige på sånt.
Vi har vel ikke noe... Ja, vi har i hvert fall 5 på rad. Vi har i... Vinter plukket vi nesten 8 units i løpet av 5 uker. Personlig så har vel jeg kan huske at jeg gikk 10 uker på rad uten å vinne i fjor vinter. Mm. Men så vant jeg vel nesten 10 på rad nå i sommer og høst. Mm. Så det er, men det viser jo de ganske ekstreme utslag da, denne sannsynlighetsmatematikken. Og da gjelder det jo, som jeg snakket om mange ganger før, holde huet kaldt, både i medgangstider og motgangstider.
Ja, for hvis du spiller på odds som er rundt 50-50 da, altså da, helst da gjerne med litt over 2 odds, så er jo det en stor variasjon der.
Ja, det er jo det, og vi spiller jo mye på de asiatiske linjene, som jo ligger rundt 2 odds, og gjerne litt under da, 1,90-ish. Og, men selv da så blir det lange, kan det bli lange rekker med både inn og ut altså. Og det er jo ganske fascinerende. Det er jo, ja, menneskehjernen sliter med sannsynlighet. Det vi har snakket om det før her. Og man tenker jo at sannsynlighet er, hvis man kaster mynt, så blir det sånn mynt og kron annen gang. Og det blir det jo hvis du kaster en million ganger. Men du får jo sånne kjempelange sekvenser med mynt og kron i løpet av en sånn runde også, som er helt usannsynlig, men som bare kommer.
Igjen så må vi jo da anbefale lytterne til å ha et eller annet staking-system. Hva det norske ordet for staking-system?
Innsatssystem, kanskje?
Ja, innsatssystem.
Ja.
Fordi hvis du da spiller 50% av banken din, så mister du alle pengene.
Ja, sånn det er jo også for så vidt et innsatssystem, da, men det er ikke et sånn spesielt bra et.
Nei, ikke sant.
Men ja, nei, vi har vel snakket og touchet på det tidligere, og man trenger ikke gjøre det veldig komplisert. Altså, mange av proffene spiller kanskje 1% av sin totale spillebank per spill. Og det er jo selvfølgelig kjedelig hvis man har en veldig liten spillebank. Men... men ja, det sier jo litt om hvor man kan legge seg da, hvis man ønsker å... Det sier litt om hvor lavt innsats av totalbanken de satser. Altså det viser hvor oppmerksomme de er på sånne tapsrekker da, og at de skal holde hodet kaldt.
Hva er det de sier? Oddspill er en maraton og ikke en sprint?
Ja, det er det man sier.
Tilbake til spillene våre. Hva var det vi hadde, og hvor røyker vi?
Nå slo den der Kostelanen inn igjen. Ja. Vi røyk på Samantha. Vi kan begynne med Brighton-Chelsea. Det var vel en ganske tidlig match, var det ikke det? Der hadde vi en frisk U til 3-20. Jeg var igjennom at det var et godt spill, og jeg synes fortsatt at det made sense sånn før kampen. Men Brighton, fy fader, kjørte på, altså.
De kjørte på, og jeg hadde dykket litt ned i Chelsea, og sånn... Av det enkle øyet så ser det jo ut som de har hatt gode resultater med mye, mye grønt i boka. Når du ser litt bak resultatene så er jeg egentlig litt bekymret for Chelsea. Men det kan vi snakke mer om litt senere.
Ja, nei, ja, det kan vi godt.
Det var vel 2 selvmål, var det ikke det?
Thiago Silva var vel ikke på jobb?
Nei. Men han hadde to redninger på strek første fem minutter.
Det hadde han, det skal sies.
Av sjanser han forårsaket selv,
ja. Ja, det kan du si.
Ja, han retta det opp igjen.
Så nei, det var skralt altså. Ja. Ganske utrolig at Brighton ikke hadde vunnet på fem kamper før det. Det var jo første seieren til De Serbi.
Ja, det skal jo sies at de har hatt litt tøff motstand og de har hatt en del motstand. Marginer imot.
Ja. Men det betyr jo også at Graham Potter har vært på... Vært med i alle Brightons seier hittil denne sesongen fortsatt.
Nå skal de også kjøpe Trossard, skulle de ikke?
Chelsea, ja.
Ja,
ja de fortsetter vel å plyndre Brighton, stakkars da. Det må jo være smått pinlig å plyndre en klubb og så få grisebanka dem like etterpå. Men ja, det var en nydelig kamp. Det var det. Men ja, Chelsea ikke spesielt imponerende.
Nei.
Det er ikke så mange som er så imponerende i England nå, egentlig. Vi får være glad at vi har Arsenal, sånn at det blir, i hvert fall blir noe spenning i toppen der.
Jeg kommer tilbake til den kampen.
Flott.
Så, ja.
Så hold kjeft.
Så hold kjeft. Ja. Fortsett med det du skal gjøre.
Ja, der var det spillet ut, så var det Sandefjord, Hamkam, begge laget skårer nei. Klarte, jagger Sandefjord og rotet seg til et mål.
Ja, det gjorde det. Flaksemål.
Tappte gjorde de, men mål skulle de ha.
Ja, de skulle det altså. Utifra første omgang så virket dette som det skulle gå veien. Så får de et litt sånn heldig mål i starten av andre omgang der. Da var jo alt ødelagt, men med Hankamøyene så var det et fint resultat. Summa summarum.
Ja, det er jo bare å... Bare å gratulere med en ny kontrakt.
Det er det.
I Eliteserien.
Det er det faktisk.
Nå har vi gratulert Lyn, og vi har gratulert hitten og ditten, så vi får gratulere der også.
Det kan man gjøre ut.
Ja, så hadde jeg to spill den gangen her. Jeg hadde Cremonese, Udinese, borteseier til 1,80. Det ble 0-0. Og det var ganske irriterende, men... ja, Udinese burde ha vunnet. De mistet et par store sjanser, og... Gerard Delofeu alene mistet burde vel skårt et par, men sånn er det. Cremonese forsvarte seg bra. Så hadde jeg RB Leipzig hjemme mot Bayer Leverkusen. De vant i hvert fall da 2-0. Så der ble det 0,74 tilbake. Men det ble det 2,26 ut altså. Så det var jo grisestykt, dessverre. Og Helstad, du har vært på Helstad, du har vært på Costa hele sesongen, og nå når endelig skallene er fyr, så var vi ikke på.
Nei, det er fryktelig svagt, altså. Ventet jo bare på det røde kortet. Ja, snakk om å miste hodet. Men det måtte jo komme. En eller annen gang måtte det jo komme på Costa.
Nå har han en lang juleferie, i hvert fall.
Ja, lang juleferie, faen.
Bra?
Ja, det var jo ikke bra, men det er i hvert fall i mål med oppsummeringen. Ja.
Kan jeg spørre om våre lyttere, lyttertipset?
Ja.
Vi hadde jo mange innsendte forslag denne gangen.
Vi hadde det, både på Twitter og på mailen. Det var flere som delte spill på
fortsett med det.
Twitter-kontoen vår. Fortsett med det, det er veldig hyggelig. Veldig kult om vi kan dele mest mulig der, sånn at alle får glede av det.
Ja.
Definitivt, og vi fikk en spill både i amerikansk fotball og NHL og fotball og alt. Det er nydelig.
Vet du hva disse lyttertipsene minner meg litt om? De gode gamle Dagblad-tipsene. Altså, Dagblad-tipsene er der enda, men ikke med Lars sin humor.
Nei, det er sant. Det er sikkert mange som er glad for det, men også noen som savner det, kanskje.
Jeg skal si at oddstipsene på Dagblad er fortsatt veldig bra, altså. Absolutt.
Ja, jeg synes det er bra, faktisk. Men selvfølgelig var det bedre før, når jeg skrev det. Det må vi bare si.
Ja, tenker du da sånn resultatmessig? Altså, nå uttaler jeg meg om underholdningsverdien, da.
Ja. Resultatmessig vet jeg ikke, for så godt føler jeg ikke med. Men jeg gikk i hvert fall i pluss alle mine år i Dagbladet.
Ja.
Men nå ble det fryktelig mye skryt, så det er jo ikke meningen. Jeg liker ikke det egentlig. Men det er sikkert ikke jeg tror jeg det nå, men...
Ja, det er jo så rart, og det er jo to Hammar-gutter som sitter i Dagblad og gir tips.
Ja, det er det jo. Det var veldig hyggelige gutter også. Jeg jobber jo faktisk litt med dem fortsatt. Ja. Så det er toppfolk, men nok om det. Men følg med på Dagbladets Odds-tips. Odds-tips, det mye bra der, altså. Ja. Yes, vi fikk et nydelig spill fra, i dansk fotball fra Henrik Storm, men denne gangen var det ikke det vinnerspillet, og vi fikk også et fint spill på Zuccarello-scoring i Minnesota Wild, det det heter, ja. Borte mot Detroit Red Wings. Mm. Det litt din sport, Torstein.
Det det.
Det spillet gikk ikke inn, men var bra, og man skal sikkert holde litt øye med Sukka der, for han har en mer offensiv rolle nå enn forrige sesong, ja, ifølge innsenderen.
Skårer mer mål i år enn han har gjort i forrige sesongen, selv om han plukket bra med poeng i fjor, altså.
Ja. Det var René Johan Ulvik Larsen som sendte inn det tipset.
Ja.
På Twitter så fikk vi inn, for en som heter Sander, vet ikke hva han heter for noe, tre tips fordelt på engelsk og amerikansk fotball. Mm-hmm. Altså rundball og ovalball, det det heter? Ovalball. Han tweetet og tagget oddspodden da, med nydelig spill, hadde Newcastle Aston Villa, hvor han spodde en kjapp nedtur igjen for Villa. Det fikk han jo... ettertrykkelig rett i, med 4-0 der til Newcastle. Og så hadde han også et spill i lavere divisjoner i England han bomte på, men falt vel mest for spillet han hadde i NFL. Mm-hmm. Houston Texans, Tennessee Titans, mm-hmm. der han skriver at running back Derrick Henry har en gudgitt fysikk.
Ja, det ikke kødd i gang. Ja.
1,91 høy, veier 110 kilo.
Ja.
Likevel så løper han altså da 40 yards da, ja. På 4,5 sekund. Det er så nesten 40 meter da.
Det er helt vanvittig.
Mm. Men, ja, så han det viktigste våpenet for Tennessee Titans, og spilte da mot Texans, som et lag som ifølge Sander forsvarer seg dårlig mot rushing. Mm. Sander nevner også at quarterback Tannehill, usikker med skade, noe som åpner for mye bruk av løpene til Henry, og det vil også reserven eventuelt gjøre. Det var til slutt reserven som spilte. Nevnte også at Henry har over 200 rushing yards mot Texans i tre kamper på rad, så han kunne bli den første med 200 pluss rushing yards i fire kamper på rad mot samme lag i NFL. Mm. Veldig spesialisert rekord der, og han spilte over 99,5 yards til 1,80 hos Camon. Det ble 219 yards på Henry, som også skåret to touchdowns når de vant 17-10, så han sto jo for da, ja, 14 av poengene, da, hvis du tar med det pøntepoenget som du også får. Man of the match, og fikk både rekorden sin og spill inn og alt mulig, så veldig bra, Sander. Send oss e-postadressen din hos Camon, så fikser vi 500 kroner i vinnerbonus der å spille for.
Mm. Strålende.
Ja,
strålende.
Du litt NFL sånn glad også. I NFL.
Ja, jeg glad i amerikansk
idrett.
Idrett generelt. Jeg ble glad i baseball igjen når jeg var på det. På Fenway og så baseball. Til og med begynte å skjønne litt av greia. Så nei, NHL og NFL, det er morsomt. Mm.
Ja, apropos lyttere. Vi hadde en duell med Håkon Brox. Du hadde en duell, Frode. Med Håkon Brox i Champions League-kampen mellom Sporting og Eintracht. Frankfurt,
ja.
Hvor du spilte over.
Mm.
Håkon mente at du aldri satte dine spill på Eintracht Frankfurt, så han spilte da under og twittret dette.
Mm.
Hva ble det, Frode?
Den gikk over.
Godt å høre.
Jeg en god vinner, så jeg håper ikke.
Ja, ja. Det var,
du vet hva man sier. Man skal ikke lære pappa å...
Ja, ja, ikke sant? Du skrev det.
Skrev jeg det?
Ja, det skrev du på WhatsApp-gruppen vår.
Ja, du skrev det på Twitter også.
Ja,
til alle sammen.
Ja, det gjorde du.
Og nå ble jeg nervøs et sekund
der. Det var sånn rundt 3-ers i natt under den der filmen du satt hos oss.
Mm.
Nei, men det veldig... Men veldig
holdt litt til Kostelans.
Ja, det veldig hyggelig da, at lytterne offensive og...
Ja, det veldig bra.
Vi liker det.
Ja. Ja, jeg skal si at Håkon Brox, han har levert mange, mange solide tips til vår...
Helt enig.
Absolutt.
Lyttertips. Så.
Og han var også mannen som beviste at det gikk an å tjene penger på Eintracht Frankfurt for noen uker siden her. Han satte jo 10 spillere eller noe på en kamp mot Tottenham, var det vel, og tjente fikk gode penger.
Fikk inn en 8 oddser
også? Ja, han gjorde vel det.
Ja.
Så det en nydelig mann. Så fikk vi et lytterspørsmål da, mens vi på lyttere. Spørsmål fra Terje B. på Twitter. Lars, du snakket om de store profesjonelle pengene som blir bettet før kamp, som gjerne flytter oddsen. Hvilke spill settes som hovedregel av slike aktører? Er det HUB, asiatisk linje eller andre ting?
Var det ikke jeg som nevnte det?
Det kan gå til det. Men det er vel ikke essensen her, Frode?
Det er ikke meg det handler om, er det det du prøver å si?
Du må gjerne svare.
Nei, fortsett du.
Ja. Nei, altså spørsmålet er jo hva de spiller på da, egentlig da. Det er jo, som man sier da, asiatisk linje. Det er jo der det går. Og vi har jo snakket med oddsfolk i Come On for å få spillselskapets vri på dette. De svarer bekreftet det. Det er Asia-oddsen som er grunnmalen. Det er ut fra den veldig mye av den andre oddsen på disse spesialspillene settes.
Og snakker om såkalte sharps, ikke sant?
Ja, snakker om sharps. Så de såkalte dyktige spillere, da. Folk som ofte lever av det, eller som spiller for litt større beløp. Og asiatisk odds, der er det jo alltid to utfall. Det er jo noe av sjarmen med det. Dermed kan spillselskapene gi litt bedre marginer. Og de er også lettere å balansere boka, da, som er jo det bookmaking tradisjonelt handler om, altså prøve å få spill på begge utfall.
Kan ikke du forklare uttrykket bookmaker? Det er sikkert en del av våre nyere lyttere som kanskje ikke helt har fått med seg hva det betyr.
Ja, altså fra gammelt av så gikk jo disse bookmakerne, de gikk jo rundt på travstevner og fotballkamper med en bok, hvor de skrev opp odds på forskjellige utfall, som de da ofte så stod jo et skilt, så skrev de spillene i denne boka. Og det er jo derfor litt uttrykket kommer fra, men det også, å make a book betyr jo at man skal få, ideelt sett, spill på alle utfallene i et travløp eller en fotballkamp, sånn at man går i pluss uansett. Det er jo bookmakerens mål, og det er jo det som på en måte er å make a booken eller balansere boken. Og det er jo derfor oddsen også endrer seg. Odds er jo flytende og justeres i henhold til innsatser, sånn at de skal prøve å balansere boka da, så de går i pluss uansett. Det er absolutt ikke alltid de klarer. Og ofte så tar jo bookmakeren bevisst også risiko på noen utfall, fordi de har folk der som tror på det og det utfallet. Så da tar de på et spill selv da. Men det de helst vil er jo å balansere boka, så de får like mye innsats på alle sider. Og det er lettest å gjøre på de asiatiske linjene, for der er det bare to utfall, og det er mange som spiller, og store volum. Og da er det lettere å få justert dette. Det er derfor bookmakeren tillater mye spill på de asiatiske linjene, og de store spillerne spiller på de linjene, fordi det er, som sagt, igjen, to utfall. Og dermed blir marginen bedre, så det er en mindre måte avgift til bookmakeren for å spille. Da.
Det er vel også, hvis vi snakker om matematikk, så er det kanskje lett, altså hvis du er ny til å spille odds da,
ja,
så er det kanskje lettere også å tenke en 50-50 sannsynlighet enn en 33,33 sannsynlighet. Er jeg inne på noe der?
Kanskje. Samtidig er det jo veldig mange nye spillere som sliter med det konseptet med asiatisk handicap og disse minus 0,5 og pluss 0,75 og over 2,75. Ja, men trenger ikke å være veldig
vanskelig over 2,5 mål for eksempel er jo et...
Det er asiatisk handicap. Nei, absolutt. Enig i det. Vi har jo... Men det er jo... Så begrepet asiatisk handicap kom jo, dette startet jo i Asia, men, og det har jo spredt seg over hele verden, men det er jo fortsatt veldig mange spillere i Norge som jeg snakker med som ikke har helt kontroll på hva det er da.
Nei.
Og sånn som Norsk Tipping og så videre har jo vært veldig trege med å tilby det. Jeg vet ikke om de har det i det hele tatt. Men
Nei, de har europeiske handicap.
De har europeiske handicap, ja. Som er bare hele mål da. Og da får du tre utfall i stedet for to. Selv om de har jo over 2,5 da. Så på målspill så har de jo asiatiske handicap. Men nei, det er altså jeg spiller jo ikke bare på asiatiske handicap. Jeg spiller jo gjerne på HUB og jeg er jo glad i uavgjort, som jo de fleste fått med seg via podden. Men det er klart, marginene er best på asiatiske handicap, og dermed har du egentlig størst sjanse for å lykkes da, hvis man tar spill der.
Godt innspill til våre lyttere.
Ja, bra Terje, bra spørsmål.
Vi må snakke litt om helgen som kommer også.
Ja, ja, definitivt.
Er det noen som har et spill på lørdag? Så kan vi jo ta det i kronologisk rekkefølge.
Oi. Skal vi se, jeg husker faktisk ikke helt når spillet mitt går.
Jeg har et spill klokka ett på søndag.
Ja, jeg har et spill på lørdag her, ja.
Da kan, var det før meg.
Da kan kanskje du starte, Lars.
Ja, jeg var litt...
Du sa du hadde, altså du ville endre spillforslag. Ja. Kan du ikke lufte begge spillene du hadde på blokka denne?
Jo, jeg kan ta det jeg vurderte å endre til da. Dette jo en derbyhelg da, først, må du si det. Altså det
Ja, det Sevilla Betis, Chelsea, Arsenal.
Ja, og Roma Lazio. Mhm. Og så har vi Juventus Inter, som jo såkalt, det jo tilsvarende El Clasico da, i Spania. Og så har vi da Marseille-Lyon da, som et litt sånn, det jo ikke et derby, men de kaller det Choc de Olympique, fordi det to lag med Olympique i navnet. Det jo litt merkelig konsept for derby, men lagene hater jo hverandre, og blitt rødt kort i tre av fire siste.
Ja.
Det har vært mye vold og styr dessverre utenfor banen og litt på for så vidt, ja. Med flasker kastet og mye støy rundt. Jeg hadde litt lyst til å spille rødt kort der til 3,95, det var det jeg vurderte å bytte til. Jeg har en litt sånn der svakhet for å spille på rødt kort, har jeg merket.
Ja, du vil ha den inn. Nesten ja, ja, hvert program jeg, så vil du ha
vet,
inn et rødt
jeg
kort.
Jeg vet, og det er litt sånn guilty pleasure, for jeg tror ikke jeg tjener noen særlig penger på det.
Nei.
Eller jeg vet vel egentlig at jeg ikke tjener noen penger på det.
Det er jo sant.
Så jeg bør sikkert holde meg unna. Men fortalte med et innspill da. Det har vært fryktelig mye rød kort i liga i år da. 52 tror jeg det har vært allerede.
Det er bra temperatur i liga.
Så det er en ja, ganske heftig liga det der. Men for å ta spillet mitt da. Real Valladolid spiller hjemme mot Elche på lørdag. Kort over fire. Og det jo Ronaldos klubb da.
Ja.
Real Valladolid. Han eier og president.
Ja.
Burde vært manager også for å være sånn helt sånn...
Burde faktisk det.
Megalomaniac, men kanskje det kommer. Ja, og Valladolid rykket jo opp i sommer etter å ha rykket ned en år før. Trenes av José Pacheta som trente Elche til opprykk. I 2020, han som trente dem opp, og ble så sagt opp og laget nye eiere, så det var litt håpløst. Så han, jeg vet ikke om han har noe hevnmotiv, men sikkert litt ekstra spesielt for han da. Valladolid har gjort det ganske bra så langt som nyopprykket lag. De har en 11. plass, tatt 14 poeng fra 12 kamper, og har tatt 10 av poengene hjemme, hvor de har 3-1-2 og gjør 6-5 med målforskjell. De har slått Almeria, Celta Vigo og Real Sociedad her, pluss spilt øvert mot Real Batis. Tapt hjemme mot Villarreal, og også tapt for Cadiz, da, som jo litt bekymringsfullt, men det begynner å bli en stund siden nå. De har to strake hjemmeseiere, og har vært det sjette beste laget i La Liga i oktober, så det har vært i ganske god form, men... Fikk en sprekk i den formen sist helg, hvor de tappte 0-2 bort mot Osasuna, og nå er Osasuna brukbart lag, da, men da var de virkelig dårlige. Skapte ingenting, og bør være ganske revansjesugende til denne. Nå er det jo to kamper, da, som gjenstår før det er en pause. Og det også noe å tenke på sånn generelt, tenker jeg, Oddsen, at de spillerne som skal spille VM også, det jo... Men jeg leste til at Messi hadde bedt om fri nærmest i det som sto igjen nå. Jeg vet ikke om det var riktig eller ikke, men det nok en del profiler som tenker VM nå.
Det tror jeg også, at du kan få se en litt sånn ikke helt undre innsats av alle.
Så det vanskelig å vurdere, da, men man skal ha det litt i bakhuget også. Det vel ikke noe sånn kjempeproblem i Valladolid Elche, for det ikke stappfullt av landslagsspillere noen av de lagene, men...
Det er ikke det oppgjør som stikker seg ut.
Nei, men poenget forhold til EM der, at, eller VM der, at det står to kamper, og dette jo den definitivt letteste for Valladolid, hvis eneste mål å overleve. De har en mye tøffere bortekamp i siste, så det nok en viktig kamp med ring rundt det her for dem. Ja, ingen skader som jeg ser i Valladolid. Så er det Elche da, spilt 12 kamper de også selvfølgelig, 4 uøverte, 8 tap. De har skåret 8 og sluppet inn 27. Tappte 0-1 hjemme mot ganske ordinære Getafe sist helg. Helt elendig da. Og sparket treneren tidlig i oktober og hentet inn sin tidligere trener, Jorge Almiron, som de sparket i 2021. Og de hadde egentlig tenkt å ansette en annen fyr, men han fikk ikke tillatelse til å trene La Liga, for han hadde ikke erfaring nok, så det var litt sånn annet valg å hente tilbake han. Han har som sagt sparket tidligere, og da lå de på nedrykksplass, så det er ikke noen sånn kjempesuksessmann det her, og han har også nå 20 kamper på rad uten seier i La Liga som manager, med Elche da. Det er rekord i La Liga.
Da får du ny jobb.
Så det er jo en spesiell redningsplanke å legge seg på da. Elche er sist på skårende mål. De er sist på antall mål fra open play. De er sist på antall skudd. De er nest sist på antall skudd på mål. Samtidig som de topper alle de motsatte da. De har sluppet inn flest, tillatt flest sjanse mot. De har vært helt håpløse egentlig. Og 1,80 på hjemmelaget da synes jeg faktisk er ganske bra.
Ja.
Det er ingen tegn til at Elche skal snu dette her. De har noe litt skader her og der, og mye prat fra Elche, ser jeg, fra manageren i avisene, marka.com og på hjemmesiden og sånn, men det skjer jo ingenting der.
Nei.
Så jeg spiller H til 1,80, rett og slett.
Ja.
Ja,
beklager.
Som du hører, så også ordfører med oss.
Bra.
Ja.
Da kan jeg gå videre til søndag klokka 1.
Det kan du gjøre.
Og jeg skal til kampen mellom Chelsea og Arsenal.
Oi, oi, oi.
Er det en ny uavgjort?
Oi.
Nei, det ikke en ny uavgjort. I den kampen der så står faktisk Chelsea som favoritt. Og Chelsea står til 2,55. Og Arsenal står til 2,65. Og du vet hva jeg pleier å si, Lars?
Her er det feil favoritt.
Her er det feil favoritt. Det markedet har prisa inn, det er jo at Arsenal spiller jo i kveld i Europa-liga.
Ja.
Hjemme mot Zürich. De leder gruppa si med 2 poeng over PSV. Så de bør jo minimum ha uavgjort, for de har en god målforskjell, til å vinne sin gruppe. Her tror jeg de kommer til å spare en del spillere.
Det har de for så vidt gjort hver runde, Europa.
Ja.
Så det blir nok ungt i dag.
Det blir nok det. Og jeg ser veldig mange spekulerer at Ødegaard og Martinelli kommer til å starte, to viktige brikker. Men de kommer mest sannsynlig ikke til å spille hele kampen, sånn jeg ser. Så, og dette er spillere som tåler to kamper i uka. Det er ikke noe nytt her. Og når man ser hvor overbevisende Arsenal har vært, så tenker jeg markedet har prisa inn denne torsdagskampen inn for mye. Fokuset til Arteta kommer til å være Chelsea-kampen. Det er jeg helt overbevist om. Jeg har sett litt på tallene til Chelsea, og de skaper egentlig ganske lite, og de har enormt med brudd imot. Altså, de mister ballen veldig ofte på egen banehalvdel. Men de lagene de har møtt i nå har ikke klart å straffe dem tilstrekkelig. Som for eksempel Manchester United. Jeg mener å huske Manchester United hadde omtrent dobbelt så mange målsjanser som Chelsea i uavgjort-kampen deres hjemme. Arsenal er vel det mest effektive laget i Premier League ved siden av Manchester City. De har en meget høy konverteringsrate. Altså, de har flere målskårere. De er ikke avhengig av én målskårere. Hvis du ser på Chelsea, så har de faktisk veldig få målskårere. Da tenker jeg ikke på antall mål, men antall mål per sjanse. Og det holder jo med å se en Chelsea-kamp, så ser du at de har jo ingen utpreget målskårere på sitt lag. Mm. Altså, de brenner mye. Mm. Sterling, for eksempel. Havertz, og så videre. Det som jeg tror er alarmerende for Chelsea i denne kampen, det er alle feilpassningene de har bakfra, og tvers over passningene som ikke helt sitter. Og særlig de fra forsvarsleddet, og da tenker jeg mest på Thiago Silva, som han var jo i utgangspunktet en veldig god ballspiller, og er jo sikkert det enda, men det er noe som ikke sitter der foran nå, fordi han gjør enormt med feil. Men du ser det også i midtbaneleddet, at det er veldig mange av disse tversoverpassningene som går til feil spiller. Nå skal du møte et av de mest hardt pressende lagene i Premier League. Det som er virkelig imponerende med Artetas Arsenal er jo det høye presset. Her ser jeg for meg at Arsenal kommer til å vinne ballen på Chelseas banehalvdel opp til flere ganger. Få ballen i bakrom til Martinelli, Gabriel Jesus, Saka eller Nelson. Litt avhengig av hvem som spiller. Og det kommer til å bli mål. Så her tror jeg rett og slett det er feil favoritt. Og ikke minst så mener jeg forsvarstreeren, da tenker jeg på midtstopperne med keeper, er bunnsolide. Ok, Gabriel, han gjør litt dumme ting av og til, men overall så ser det bunnsolid ut. Saliba er vel en av Premier Leagues aller beste midtstopper akkurat nå. Så her, sånn jeg vurderer det, så har Chelsea fått med seg litt mer enn det de har fortjent. Og kampen mot Brighton var jo litt sånn alarmerende. Altså, hvis du ikke håndterer det høye presset til Brighton, så klarer du i hvert fall ikke å håndtere det høye presset til Arsenal. Jeg vil jo si at Brighton også er fryktelig god til å presse høyt, og de gjorde jo noen justeringer i presset sitt. Dette har jo Arteta plukket opp, og jeg ser for meg at mye av det Chelsea sleit med mot Brighton kommer de til å slite i enda større grad mot Arsenal. Jeg vurderte å gå på draw no bet-linja, men jo mer jeg så på dette spillet, jo mer fikk jeg lyst til å spille Arsenals strak.
Oi, oi, oi.
Tøft.
Så jeg ender opp med Arsenals strak til 2,65.
Oi, oi.
Friskt.
Jeg tror du skulle spille kort, ja.
Ja.
Ja, det er bra.
Chelsea-Arsenal.
Ja.
Borteseier, 2,65.
Toppkamp. Det er godt.
Mm.
Skal jeg til den jeve elitserien, ja da. Ettersom det er bare to runder igjen. Kan ikke gi meg. Kan ikke det.
Og nå er det bare søndagskamper.
Ja, nå er det bare søndagskamper. Klokken 5. Og det er jo noe interessant å oppgjøre da. Hvis vi ser på tabellen, så burde man jo egentlig bare plukke seg HamKam Tromsø U. Det hadde vel Lars gjort. Der har Tromsø 12 uavgjort, og HamKam har 13. Så ja. Det lukter jo lang vei.
Det gjør faktisk det.
Egentlig. Så har du et Rosenborg.
Kan jeg bare komme med et innspill der?
Mm.
Jeg tror Tromsø kommer til å gå for en seier.
Ja, ja.
Og grunnen til det er at forskjellen på en syvende plass og en femteplass, da, ja, for eksempel.
Ja, men så må du...
Da snakker man om 3 millioner kroner.
Det gjør man, det gjør man. Og HamKam redda plassen i forrige runde, og er jo fornøyd med det sånn sett. Så det var jo det viktigste, egentlig for dem i år.
Mm.
Så har du har noe spennende oppgjør. Du har Jerv Rosenborg. Rosenborg som jakter Bodø/Glimt etter at de slo dem hjemme sist. Og Jerv som fortsatt faktisk har mulighet i kvalik. Det er ganske sykt, det har de, ja, etter den starten de hadde.
De har jo Kristiansund nå i
Det har de.
Siste.
Så har du også Kristiansund da, som skal til Sarpsborg. Og ja, du har noen fine der. Jeg mindre tro på at Sandefjord tar poeng i Molde. Det er vanskelig å se for seg at de gjør. Så jeg tror nok at Jerv og Kristiansund er nok ganske bra skjerpa den runden. Så jeg tror ikke det blir sånn der kjempeenkelt for Rosenborg å reise ned og ta de tre poengene mot Jerv altså. Så den er litt mer åpen enn det kanskje folk hadde sett for seg.
Men Jerv må vel vinne, må det ikke det?
Jerv må vinne, så du...
Så det er jo litt tøft, kanskje.
Du kan få en veldig åpen fotballkamp.
Ja.
Der er det også over... ja, spille overen som kunne være interessant.
Du får Jerv pluss 1,5 til 1,85.
Ja, det kan jo være noe det. Det kan det.
Ja, det kan jo også rakne noe jævlig der når du først rakner.
Det kan det også. Så så jeg på Bodø-Glimt, faktisk, eller i Bodø-Glimt hjemme mot Viking. Viking har jo vært i fritt fall lenge, og har jo sett ganske fryktelig ut. Kommer også oppover uten Trippic, som er utestengt, sin kaptein. Så på et handicap der, med du får vel rundt 1,85-ish på minus 2 på Bodø-Glimt. Bodø-Glimt som har en har vel 42 skårede og 16 innsloppende på hjemmebane. Og det er jo bare å holde Rosenborg bak seg, så de kommer jo til å fyre på alle selinderne, selv om de spiller i dag, kveld, torsdag, ettersom det spilles inn. Men jeg havnet, hvis du ser borti fra Molde, så havnet jeg på formlaget i Eliteserien, Odd. Odd står med ett tap på de siste ti. Og seks av de er seire. Så det er et Odd-lag. Det er Paco Ball som har muligheten altså, med seier her å gå forbi Vålerenga. Det var ikke alle som så for seg. Vålerenga også som skal til Haugesund, og Vålerenga også som har slitt bra de siste fire kampene. Så jeg tror ikke at Paco Ball ser for seg at han kan gå forbi Vålerenga og snyte dem for en femteplass. Med igjen, som du sier, Tromsø litt sånn slitne bak. Mot et godselag som en seier på siste ti har siste ti bortekampene i null seire, så det er et, også et godselag som skal være fornøyd med at billetten var sikret ganske tidlig, litt sånn som Viking. Så Odd har for så vidt ikke et veldig godt tak på godset. Det er et lag de pleier å slite mot, så de klarte 0-0 borte. Før i år, og så slo de dem 3-2 i fjor, så de to siste oppgjørene har de i hvert fall ikke tapt mot dem, men slo Vålerenga hjemme, slo Lillestrøm borte nå sist 2-0, det var, det var sterkt, selv om også Lillestrøm har falt litt av i det siste, så jeg synes det er fin odds, ja. Det er altså 1,90 på Odd, strak hjemme. Det er
Pakoball,
ja. Ja, Pakoball. Det er, jeg synes det er spennende. Også ungt. Det satt inn en ung gutt som snudde kampen mot Lillestrøm. Også et ungt. De får opp talentene i Skien. Så det er morsomt. Og så får de tillit, og så kommer det seg videre. Så nei, det er gøy. Jeg går for Odd hjemme. Jeg tror de har lyst til å karre Vålerenga for den
det vil jeg tro.
Plassen. Så de har mer å spille for enn en godse som ligger der nede. Som har safe og ikke stort å spille for. Og også en del spillere ute. Så nei, vi går for den.
Sterk borteseier mot Lillestrøm siste.
Veldig sterk. Og holder nullen også. Så på gress. Ikke minst, vi må ta med sånne variabler her.
Ja, altså Lillestrøm tror jeg hadde ikke et eneste skutt på mål.
Nei, det er også det samme jeg har sett. Så Nei, vi går for den vi denne gangen.
Bra. Skal vi ta en liten oppsummering, Lars?
Ja, man må nevne to interessante kamper først.
Gjør det.
Gjør det.
Ja.
Nei, bare veldig kjapt. Jeg tror det feil favoritt i Tottenham Liverpool, faktisk. Du får da 1,295 på Tottenham, som ligger nummer 3. Hjemme mot Liverpool, som ligger som nummer 27 eller noen. Mm. Og ja, jeg orker ikke å ta i Liverpool i odds-sammenheng lenger, så jeg bare nevner den. Men så er det en sånn interessant kamp fra odds-perspektiv, og litt sånn med statistikk og sånn, er jo Bayer Leverkusen, som er favoritt til, hva var det, 2-10? Mm-hmm. Hjemme mot Union Berlin.
Oi!
Så der har du også da Bayer Leverkusen, som er på 16. plass med 9 poeng fra 12 kamper.
Og ny manager,
ja. Og ny manager, Xabi Alonso, som har tilnærmet null erfaring, og som ikke har gjort så godt hittil, da. 2-10, altså, hjemme mot Union Berlin, som leder med 26 poeng på 12 kamper.
Med nordmann?
Med nordmann.
Eller to?
Ja.
Men Torsby har sittet litt på menken det siste, men Ryerson er en regular.
Ja, han er regular, ja. Så det er jo interessant, da. Mm. Så er det jo, det er nok, noen grunnen er nok sånn statsmessig at bortsett fra de ganske viktige statsene poeng og målforskjell, da, som jo Union Berlin er klart best på, for de leder jo, så har faktisk Bayer Leverkusen bedre stats sånn, med skudd og XG og alle disse tallene. Mm. Så det er nok litt av grunnen til at de er favoritt. Og da kan man jo innvende masse ting mot det. Spesielt du har lyst til å gjøre noe, Frode?
Nei, jeg skulle bare si at Union Berlin er jo, altså det er jo et lag som er veldig organisert.
Ja.
Altså det, så det er jo det som er suksessfaktoren deres.
Og jeg har bare sluppet inn 9 mål, da, som jo er klart minst av alle, eller i hvert fall minst. Mm. Så, men så er det vel det at New Orleans spiller jo torsdag kveld, da. De spiller jo i Europa, mens Leverkusen spilte tirsdag. Men
det er vel litt sånn gjennomgående at alle disse Europa-lig-lagene får litt ja. Juling på odds-markedet.
Ja, men litt sånn som med Arsenal, da, så tror jeg det er litt overvurdert, den oddsettingen der. Det er ganske pussig at du får 2-10 på laget på 16. plass mot laget på 1. plass. Da. Og mm. Jeg har jo sett en del studier av stats, og det viser seg at tabellen er ofte den mest pålitelige, og det er enkelt og greit, du kan slå på, holdt på å si, tekst-TV, eller du ser hvor som helst. Det er ofte den mest pålitelige sånn overall-staten, da.
Mm.
Rett og slett. Det å hente poeng betyr noe, selv om du har litt flaks her og der, kanskje. Så.
Mm.
Yes, men da kan du oppsummere. Og da spiller vi i kronologisk rekkefølge Valladolid hjemme mot Elche til 1,80 hos Camon. Chelsea-Arsenal borteseier til 2,65 hos Camon. Og så spilles Odd hjemme mot Strømskotse til 1,90.
Ja, da er vi i mål.
Da er vi i mål. Endelig.
Og så vi, som vi alltid sier her i Oddspodden.
Lykke til,
og god helg.
Og lykke til.